Eiropas parlaments ir izvirzījis ambiciozu plānu pēc 5 gadiem izskaust bezpajumtniecību, jeb situāciju, kad cilvēki ir palikuši bez jumta virs galvas. Kaut arī tiesības uz mājokli nosaka gan vietēji, gan starptautiski likumi, Latvijā gadu patversmēs nokļūst vairāk nekā 6000 cilvēku.
Te var nonākt pār dienu laikā. Te ir šausmīgi smagi tie te likteņi cilvēkiem.
Patversmē būtu jābūt īslaicīgam krīzes risinājumam, tomēr simtiem cilvēku tajās dzīvo gadiem.
Tībā paļubumu zaķēgivēt.
Patversmē esošā vide sevī ievelk. Tur ir grūti kaut ko mainīt.
Lai gan valstī šādu iestāžu ir pietiekami daudz, tās nepalīdz izskaust problēmas sakni.
Latviešu 30 un plus gadu laikā mums jau nav bijis nekad mērķis mazināt bezpajumniecību. Nu, atzīsim to.
Mani sauc Linda Zalāne, un turpmākajā atvērto failu pusstundā es pētīšu, vai Latvija tuvāko 5 gadu laikā spēs panākt, ka valstī vairāk nav bez pajumtes palikuši cilvēku.
Pirmā daļa. Cilvēks nonāk zem lielā luktura.
Esmu Ežēnijas ielā, Dzirciema apkaimē, kur atrodas Rīgas patversme. Šajā adresē uzņem tikai sievietes, kuras meklē pajumti.
Iesim uz papusi.
Mani sagaida Santa Ubarste, kura iestādē strādā jau vairāk nekā 15 gadus.
Cilvēks ienāk pa lielajām durvīm.
Viņa vada patversmes sieviešu nodeļu.
Nonāk pie dežurantiem viņiem.
Mēs ejam uz atsevišķu istabu, kas atrodas vien pāris soļu attālumā no dežuranta.
Te ir dezinfekcijas telpa primāri.
Viņa atver durvis, uz kurām rakstīts sanitārā apstrāde.
Telpa primāri, viņš nonāk cilvēku zem lielā luktura.
Tas ir pie griestiem pielikts prožektors.
Katru vakaru nāk mums dezinfektori, jā, un pārbaud, vai viņiem nav galvasuts, drēbjūtis. Tad, kad tos cilvēks izģērbjās, redz, vai nav kašķis, piemēram.
Turpat blakus telpā atrodas drēbju un apavukrājumi.
Mums bieži vien atved cilvēku, kur jāpārģērb no nulles. Viņi atved no meža zem tilta, viņš ir dzīvojis ilgu laiku kaut kur. Un tad mums ir viss apakšveļā, bikses, džemperi. Šis viss ir tautas ziedojums, principā liels paldies.
Santa Ubārste parāda arī vairākas istabiņas.
Šo istabu nedrīkst filmāt nekādā gadījumā.
Viņa norāda uz telpu pirmajā stāvā.
Šeit ir tieši tie, kas ir, nu, kuri fiziski nevar uzkāpt uz otro stāvu. Ja? Tie ir cilvēki, un kuriem ir vajadzīga fiziskā aprūpe. Liela daļa ir ratiņkrēslu izmanto. Ja?
Vairākas istabas atrodas ēkas otrajā stāvā.
Nu, šādi aptuveni izskatās visas istabas.
Katrā ir vismaz 10 gultu, pie kurām atrodas pavisam nedaudz personīgo mantu. Dažas drēbes, higienas preces, kāda mīkstā rotaļlieta vai grāmata.
Tad ir biblioteka.
Viņa atver durvis uz samērā plašu telpu, kurā ir liela lasāmvielas izvēle, sākot no grāmatām un beidzot ar žurnāliem. Turpat arī televizors.
Grāmatas, starp citu, arī liela daļa ir cilvēku ziedotās.
Blakus bibliotēkai notiek grupu nodarbības.
Labdien, meitenes!
Nu, šobrīd viņi filmu skatās, kaut ko dara.
Tādas patversmē notiek katru dienu.
Atbalsta grupas, pašpalīdzības grupas. Tad viņiem ir ēst gatavošanas grupa, respektīvi viņi atjauno prasmes.
Sievietes apmeklē arī teātri izrādes.
Un tas arī ir viņām tāds, nu, izeja kaut ko jaunu ieraudzīt. Tagad mēs iesim uz zēndam telpu.
Arī tur notiek nodarbība. Pie viena no galdiem apsēdušās 10 sieviešu. Galda galā sēž brīvprātīgā darbniece, kura viņām uzdod dažādas mīklas.
Zos ar 4 darbniekiem. Būs?
Šķidri.
Aha. Nu, šobrīd mums ir ne tikai zos. Nu, ar zos spalvām viņš ir arī ar cita pildījumu. Zinīga?
Sieviešu nodaļa ir nakts patversme, un tas nozīmē, ka dienā teorētiski patvērumu būtu jāpamet. Tomēr dienas laikā tajā ir samērā daudz cilvēku. Jautāja par to iestādes vadītājai.
uzturās, cilvēki ar veselības problēmām, ar invaliditātēm, kas ietekmē pārvietošanos, un arī ar garīgu raksturu traucējumiem. Nu, respektīvi, viņš var arī apmaldīties un vakarā neatgriezties.
Pārējie pa dienu iet ārā.
Kāds brauc uz dienas centru, labi pavada laiku gan grupās, gan apmeklēja tāpat tās sociālos darbinieks, biblioteku, televīziju skatās. Labdien!
Labdien!
Es esmu Linda.
Kā es esmu Dzintra.
Dzintra ir viena no sieviešu patvērsmes ilgadējām iemītniecēm.
Kā jums šodien klājās?
Labi! Mums te vienmēr labi klājās.
Viņa stāsta, ka patversmē ar nelieliem pārtraukumiem dzīvo aptuveni 10 gadus. Pirmo reizi te nonāca, kad vairs nevarēja samaksāt par īres dzīvokli. Agrāk Dzintra strādāja dažādus darbus.
Es tā pa visiņam šo tur kapos slādāju. Pat pa sanitāri biju dažu gadus.
Iepriekšējo gadu laikā viņa ik pa laikam dzīvoja gan patversmē, gan pie jaunākā dēla, kurš bija dabūjis sociālo mājokli.
Viņš bija invalīds pirmās grupas, viņam vilciens apskājis, bija nobraucis. Nesim ko. Man dēls nomira ar vēzi kakla, ja? Un tad, kad viņš nomira, tad...
Tad jūs palikāt bez mājokļa?
Es paliku bez mājokļa, jā. Jo man vecākais dēls tik nodurts, ja? Jo apglabāts. Un tagad bija jaunākais, tā ka man vispār neviena vairs nav, jā.
Jūs iepriekš varējāt iedomāties dzīvē, ka jūs nonāksiet patversmē?
Nē, ja man pat nedēļa iepriekš kāds to pateikt, es smietos viņam sejā. Jo te var nonākt pār dienu laikā, starp citu. Un te ir šausmīgi smagi tie te likteņi cilvēkiem, jā, ap bērniem, mazbērniem, ka savāc viņas pensiju izmet ārā cilvēks no mājā. Kam dzīvoklis nodec, nu, vispār liktenis katram te ir savādāks.
Rīgas patvērsmes paspārnē kopumā darbojas 3 nodaļas. Sieviešu, kurā mitinās Dzintra, kā arī vīriešu nodaļa un dienas centrs. Tās visas ir pašvaldības iestādes.
Mums ir 170 vietas vīriešu patvērsmē, 90 plus bezizmēras stūrītes sievietēm, jo pāri vienmēr, gandrīz vienmēr ir pāri 90, ja, vietām. Tā kā, nu, ir tā redzams, ka tā vajadzība paplašināties dienas centram. Iespējamā caurlaidība ir apmēram 100 cilvēku dienā.
Dagnija Kamerauska ir Rīgas patversmes direktore. Viņa stāsta, ka kopumā galvaspilsētā ir 7 patversmes, kuras līdzfinansē Rīgas dome. Savukārt uz ielas bezpajumtniekiem sociālo atbalstu ikdienas sniedz mobilā brigāde.
Ir, kas ļoti īsu brīdi uzturās tie jaukie laimīgie gadījumi, ar kuriem visvairāk arī sociālie darbinieki cenšas strādāt, jā, jo kamēr tu esi tikai 2, 4, 6 mēnešus, jā, uzturējies, un tev ir ļoti liela un laba iespēja izrauties un kā saka, atgriezties pilnvērtīgi savā dzīvē, ja nevis pa patversmi dzīvoties.
Lai gan nakts patversmē būtu jābūt īslaicīgam krīzes risinājumam, tomēr daudziem cilvēkiem tā ir pastāvīga mājvieta. Apmēram 1/3 cilvēku iestādē dzīvo ilgstoši, gadu un vairāk.
Ja ir ilgāk pa gadu, tās cerības jau tā vienkārši, ja es saņemšos un aiziešu, ja, absolūti ir jau beigušās. Pie mums tie, kas nevienam vairs nav vajadzīgi. Mēs esam tie, kas, nu kā saka, pieņem, paņem un neatgrūž tos, kas jau tā jau ir atgrūsti no visas sabiedrības.
Viņa stāsta, ka sabiedrībā nereti valda stigma par cilvēkiem, kuri dzīvo patversmē.
Mēs savus klientus atutojam, nomazgājam, pārģērbjam. Mēģiniet no atšķirt. Mums tādas dāmas brīžiem uzcirtušās, kura ir bezpajumtniece, ja, un kura tiešām no mūsu patversmes, ja, un kura ir vienkārši no mājas kaut kāda kundzītājs uz veikaliet. Ja. Tie briesmīgie, ko mēs redzam, ja, viņi dzīvo, viņi guļ kaut kur kaut kādās siltumtrasēs. Ir tāda, diemžēl, arī cilvēki, kas tā dzīvo, bet tā ir viņa izvēle.
Jautāju, kādēļ lielākā daļa cilvēku patversmē tomēr dzīvo vairākus gadus?
Jūs ienācāt, ja? Nu, izskatās, ka patversme vai...
Neizskatās, ka patversme.
stereotips, tas, kas dzīvo sabiedrībā, ja, ka te būs briesmīgi, ka tas ir pilnīgi garām. Siltumu nav jāmaksā. Ēst ir paiešana nav jāmaksā. A, kāpēc man strādāt? Kad ir pārāk labi apstākļi, tad arī cilvēks negrib cīnīties. Bet vai bezpajumtnieks patvērsmē vai jau vairs nav bezpajumtnieks? Izēja nav patvērsuma veidošana. Izēja varbūt ir housing first projekts. Tas nozīmē, ka priekš māju, un tad mēs ar viņu strādājam.
Viņa runā par pieju mājoklis vispirms. Pirms pusotra gada Sabiedrības integrācijas fonds un labklājības ministrija to īstenoja kā pilotprojektu trīs pašvaldībās – Rīgā, Liepājā un Valmierā. To līdzfinansēja no Eiropas sociālā fonda un tikai nelielu daļu sedza no valsts maka. Galvaspilsēta ir vienīgā, kur šādu pakalpojumu bezpajumtniekiem par pašvaldības naudu aizvien turpina piedāvāt. Rīgas doma no tās budžeta naudas šādu atbalstu pastāvīgi sniedz 25 bezpajumtniekiem gadā. Tas ir viens no pirmajiem soļiem, ko Latvija spērusi, lai sasniegtu Eiropas parlamenta izvirzīto ambiciozo mērķi, jeb aicinājumu tuvākajos 5 gados izbeigt bezpajumtniecību. Tā ir daļa no bloka sociālās politikas prioritātēm.
Tā doma bija izmēģināt jaunu pieju Latvijā līdz šim nelietotu pieju saistībā ar bezpajumtniecības mazināšanu.
Evija Kleina ir Sabiedrības integrācijas fonda sociālo inovāciju atbalsta nodaļas vadītāja. Viņa stāsta, ka, lai mazinātu bezpajumtniecību, šādu pieju īsteno vairāk nekā 20 Eiropas valstīs, bet Latvijā tas ir jaunums.
Ja būs pieprasījums un pieejami resursi, tad šī mājoklis vispirms pieeja ir sev diezgan labi pierādījusi. Tad tas varētu vērsties plašumā.
Pilotprojekts Latvijā ilga vairāk nekā gadu, kad teju 50 cilvēku saņēma mājokli un pēc tam sociālo atbalstu, lai atgrieztos dzīvē un darba tirgū. Kad dzīvo patversmē, tad īsteno pretēju pieeju. Vispirms sociālais atbalsts un tikai tad cilvēks cenšas tikt pie sava mājokļa.
Par to pilienu jūrā, nu, it kā matemātiski tā varētu šķist, bet kā no otras puses, ja tu vari palīdzēt kaut vienam cilvēkam, tad tas jau ir vērtīgi.
Otrā daļa. Patversmē esošā vide sevī ievelk.
Lai noskaidrotu, kā mainījusies dzīve cilvēkam, kurš piedalās mājoklis vispirms projektā, esmu ieradusies Purvciemā. Te vienā no daudzdzīvokļu nama dzīvokļiem pāris gadus mitinās Viktors.
Patīk te dzīve?
Nu, patīk, jā, nu...
Viņš mācās latviešu valodu un stāsta, ka ikdienā cenšas to lietot, tomēr mūsu sarunas laikā brīžiem pāriet uz dzimto krievu valodu.
Vajag citam dot, nu, rehabilitēroca.
Vajag citam dot iespēju rehabilitēties. Man ļoti palīdzēja, es tiku uz kājām.
Viktors stāsta, ka ir sācis strādāt.
Es sētnieks, es apsargs, es celtnesabētā haltūra. Es strādāju, kā varu, un kur varu.
Kā viņš nonāca patversmē?
Što na uļaca, ja faktiski nežil.
Uz ielas es neesmu dzīvojis. Man bija ģimene, man bija viss. Vienkārši gadījās tāda situācija, ka man bija insults, un es paliku bez nekā, bez ģimenes, bez dzīvokļa.
Ar kuņa sāpēm aizbraucu uz slimnīcu. Tur viņam palika slikti, bija insults. Pēc tam pusotru gadu atradās vairākās ārstniecības iestādēs.
Nu, ja pēc mēs to komi
Es 5 mēnešus biju mākslīgā komā. Man ik pa laikam no tās pamodināja, un pēc tam atkal aizmidzināja.
Uz slimnicu man aizbrauc srazot patversmi. Man nekur bija iet.
Vīrietis atminis, ka tolaik viņam bija daži draugi, kas atbalstīja, bet neviens nevarēja piedāvāt mājokli. Patversmē viņš dzīvoja 2 gadus.
Jā, posli insulta būl na polovinu paralizovan.
Man ķermenis bija daļēji paralizēts. Līdz ar to es patversmē uzturējos visu laiku. Man nebija jāiet pa dienu ārā.
Vīrietis atklāja, ka pirmo gadu, kad sāka dzīvot valsts sagādātajā dzīvoklī, ar sociālā darbinieka palīdzību atguva ķermeņa funkcionalitāti.
Sociālā darbiniekam bija trenažori, staigoja pie viņam.
Sociālais darbinieks, kā arī jurists, palīdzēja nokārtot daudz un dažādas ikdienas lietas, lai viņš spētu saņemt finansiālu atbalstu un nokārtot parādus. Vīrietis atklāja, ka arī patversmē varēja saņemt sociālo darbinieku atbalstu, bet tur situācija ir daudz grūtāka.
A kādā čelēk 20 ili 10 komnece?
Tad, kad istabiņā esat 10 vai 20, tad tas nav iespējams, plus vēl smak. Tā ir patversme. Kad esmu šajā dzīvoklī, tad palīdzību saņemu viens pats. Varu normāli rehabilitēties.
Viņš visu laiku domāja, kā no turienes tikt prom.
Patversmē esošā vide sevī ievelk. Tur ir grūti kaut ko mainīt. Citiem patversmes iemītniekiem ir vienalga. Vai tu tur rīt būsi vai nebūsi? Viens pudeles brālis mazāk.
Viktoram par patversmē pavadīto laiku ir sliktas atmiņas.
Tarakānus var sastapt arī uz ielas, ja gribu. Un patversmē dzīvo tādi indivīdi, kuri nevēlas neko darīt savā labā. 20% no patversmes iemītniekiem ir normāli. Kaut ko vēlas darīt. Pārējie negrib neko. Daudzi lieto apreibinošās vielas. Es neko nesāku lietot. Pat tādos apstākļos es nesāku dzert odekolonu vai nesāku lietot narkotikas.
Trešā daļa. Bezpajumtniecība ir problēma.
Latvijā pēdējos 13 gados par teju 1,5 tūkstoši gadā ir pieaudzis to cilvēku skaits, kuri uzturas patversmēs. Pirms 2 gadiem tajās pabija vairāk nekā 6 tūkstoši cilvēku. Te piebildīšu, ka statistikā iekļauj ik vienu, kas kaut reizi uzturējies patversmē. No 6 tūkstošiem patversmes apmeklētāju Lauvas tiesa jeb aptuveni 4 tūkstoši cilvēku šo pakalpojumu izmanto Rīgā.
Rīgā apmēram šie te patstāvīgie, jeb ilgstošie bezdarbnieki, kurus pat patiešām varētu arī pa tādiem dēvēt, ir ap 1000 cilvēkiem.
Rīgas domes labklājības departamentas sociālās pārvaldes vadītājs Mārtiņš Mors skaidro, ka pārējie 3000 ir tādi, kas patversmes pakalpojumus izmanto dažus mēnešus, nevis dzīvo tur gadiem. Ir arī cilvēki, kas pajumti lūdz tikai vienu vai dažas naktis.
Rīgā vēl situācija ar, teiksim, tieši tā redzamo bezpajumniecību ir salīdzinoši laba, jo to mēs varam pārliecināties, atbraucot uz jebkuru Eiropas galvaspilsētu, tur izjāt ārā no stacijas, tur ir cilvēki, kas guļ uz ielas un tur nakšņo. Mums tā nav. Un Rīga, piemēram, vienkārši arī pa skaitļiem, apmēram 4-5% no sociālā budžeta mēs tērējam, lai tas, kā es arī stāstu.
Papildu vēl jāpieskaita neatliekamās medicīniskās palīdzības un pašvaldības policijas izdevumi, kuri brauc izsaukumos pie bezpajumtniekiem. Mors stāsta, ka pašvaldība pirms 4 gadiem veica pētījumu, lai saprastu, kādēļ cilvēki nonāk patversmē un tur dzīvo ilgu laiku.
Būtiskākais ir šis kritiskais notikums, kas varētu būt vecāka nāve, ar ko dzīvo, kam ir piesaistīts šķiršanās, veselības problēmas vai darba zaudējums.
Kombinācijā, ja nav draugu, ģimenes vai uzkrājumu, tad šo kritisko notikumu pārvarēt ir grūti un ir neliela daļa cilvēku, kas tādēļ nonāk patversmē. Riska grupa ir arī pirmspensijas vecuma cilvēki.
Pirmspensijas un appensijas vecuma ir diezgan liela grupa, apmēram 30%.
Mors mudina par sociālajiem izdevumiem domāt kā par investīcijām, nevis tēriņiem.
Ja mēs neko nedaram ar šiem bezpajumniekiem, kas dzīvo vienkārši patversmēs, tad mēs redzam, ka viņiem veselības stāvoklis samazinās, psihiskās veselības problēmas pavairojas, alkoholisms un tā tā. Nu, katrs cilvēks, kas saglabā ekonomisko aktivitāti, priekš mums ir vērtīgs, ja mēs to neatzīstam, jo tas samazina izdevumus.
Es jautāju Moram, kādēļ gadiem Rīgas patversmēs apmeklētājs skaits nesarūk?
Pašvaldībām ir uzdevums visus, kuri ir bezpajumtniecības stāvoklī, nodrošināt ar patversmi. Un šis uzdevums tiek izpildīts.
Mors uzsver, ka valsts politika šajā jautājumā ir sabiedrības spogulis.
Mēs varam katrs sev pajautāt, vai bezpajumtniecība tiek uzskatīta par personisku vai par sociālu problēmu. Un es domāju, ka ja mēs uz ielas pastaigātam cilvēku, tad lielākā daļa mums pateikt, ka viņš pats ir vainīgs, ka viņš tādā stāvoklī nokļuvis. Viņš ir pilngadīgs, rīcības spējīgs, nevajag daudz dzert. Ja mēs to uzskatām par sociālu problēmu, tad tam ir jālieto publiskie resursi, lai viņu mazinātu. teiksim tā, latviešu šo 30 un plus gadu laikā mums jau nav bijis nekad mērķis mazināt bezpajumniecību. Nu, atzīsim to.
Lai gan Latvijā ir vairāk nekā 20 nakts patvērsmi un cilvēkiem, kuri palikuši bez mājokļa, pajumta ir pieejama, šāda pakalpojuma nodrošināšana nerisina galveno problēmu un nemazina bezpajumtniecības apmērs Latvijā. Turpina Rīgas patvērsmes direktore Dagnija Kamerovska.
Pirmām kārtām ir jāatzīst, ka bezpajumtniecība ir problēma. Mums likumdošanā joprojām nav nevienā punktā, manuprāt, iekšā. Un attīstības plānā tur kaut kāds balss skaņa, kaut kas pa bezpajumtniecību parādīsies, ja līdz 27. Gadam tajā. Viņai noteikti ir jāpievērš lielāku uzmanību un tieši no valsts, jo pašvaldība, kā, nu, tāda kā Rīga un tāds kā cits pašvaldības, ja, viņi jau nu dara, ko var.
To, ka Latvijai nopietni jāstrādā pie bezpajumtniecības politikas, regulāri savo ziņojumos atgādina Eiropas komisija. Tomēr no mūsu valsts puses gadiem nav sekojusi rīcība. Tam nepiekrīt Aldis Dūdiņš no Labklājības ministrijas atbildīgā departamenta.
Labklājības ministrija uz šo te jautājumu ir raudzījusies no sociālās iekļaušanas prizmas, sociālās iekļaušanas un darba tiesību pamatnostādnes, kur šis te bezpajumtniecības jautājums ir minēts par vienu no šiem, te teiksim, ievainojamo cilvēku grupām, tātad uz kurām patstāvīgi jāvērš uzmanība.
Plānošanas dokumentos šīs pamatnostādnes iekļautas kopš 2021. Gada. Aldis Dūdiņš sola, šogad ministrija bezpajumtniecības jautājumam pievērsīsies vairāk.
Mēs gatavojamies veikt pētījumu, lai tik tiešām saprastu un noteiktu to patieso rīcību politiku, kur mēs vadoties no tā finansējuma, kas ir mums pieejams, nevis kaut ko absolūti nereāli, ja. Kur tad šīs te intervences būtu veicamas bezpajumtniecības situācijā?
Jautāja Dūdiņa, kādēļ Labklājības ministrijā tik kūt rīkojas, tikai šogad sāks kaut ko domāt, plānot un rēķināt? Tas acīm redzami kavē Latvijas iespējas sasniegt mērķi tuvākajos 5 gados izskaust bezpajumtniecību.
Es te, protams, nekādus apsolījumus te negrasos dot, un tās būtu tikai spekulācijas, bet es gribētu teikt, ka mēs uz to virzamies. Mums ir desmitiem daudz skaisti plānošanas dokumenti sazīmēti, bet ja tam nav finansiāla seguma, tad tas ir tāda tā saucamā vēlņu lapa. Tā kā mums tās vajadzības ir milzumi.
Milzumi daudz un prioritātes arī daudz, ja piemēram tādā prioritāšu skalā, kurā vietā ir bezpajumtniecība.
Ziniet, es neesmu politiķis un tās prioritātes jau tajā listē pēc tam politiķis arī indo.
Par mājokļu politiku Latvijā ir atbildīga ekonomikas ministrija. Ko tā līdz šim ir darījusi, lai bezpajumtniekiem palīdzētu tikt pie dzīves vietas?
Kontekstā tieši ar bezpajumtniecību nekā nu, nav bijis tāds fokus vispār.
Intervijai uzrunāju mājokļa politikas departamenta direktoru Mārtiņu Auderu.
Tas, ko ekonomikas ministrija darījis, nu, faktiski mēs visu tās programmas virzījušas to, lai tiktu maksimāli samazināts sociālo mājokļu trūkums pašvaldībās.
Šajā grupā, kas varētu pretendēt vai gaida rindā, tur iekrīt bezpajumtnieki vai neiekrīt?
Nu, pagaidām neiekrīt, jo likumā tāda nav paredzēta tieši konkrēti bezpajumtnieki, bet esam identificējuši problēmu. Esam arī mājokļu politikas pamatnostādēs norādījuši, ka tas būs fokusā, jo mēs domājam pārskatīt likumu par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
Viņš stāsta, ka likuma mērķis ir padarīt mājokļus pieejamus, lai novērstu situāciju, kurās cilvēki varētu kļūt par bezpajumtniekiem. Ekonomikas ministrija sola to izdarīt līdz šī gada beigām. Laika nav daudz. Latvijai līdzās citām bloku valstīm pēc 5 gadiem vajadzētu sasniegt vai vismaz tuvināties Eiropas parlamenta aicinājumam izskaust bezpajumtniecību. Pagaidām mani māc šaubas, vai to izdosies īstenot, jo atbildīgās ministrijas un politiķi pie šī jautājuma sola pieķerties tikai šogad. Tikmēr situācija nemainās jau gadiem ilgi. Ik gadu Latvijā patversmēs ir reģistrēti virs 6000 cilvēku. Tiesībsarga birojs, kas pirms 6 gadiem savā pētījumā secināja, ka Latvijā trūkst politikas, kas risinātu bezpajumtniecības jautājumu, atzina, ka viena no vājākajām vietām ir mājokļu trūkums, bet ne tikai. Arī statistika ir nepilnīga. Līdz ar to pat nav zināmi patiesie apmēri, cik daudz cilvēku ilgstoši ir bez sava mājokļa. Stāsta Tiesībsarga biroja juridiskā padomniece Ieva Arklone.
Kā mēs secinājām 19. Gadā šajā pētījumā, tad to brīd īsti Latvijā nebija šādas bezpajumtniecības apkarošanas politikas. Mēs nevarējām runāt par to tādā globālā apmērā.
Tas nozīmē, ka kopš tā laika valsts līmenī nekas daudz uz priekšu nav pakustējies. Bezpajumtniecība aizvien valsts plānošanas dokumentos nav iekļauta. Tomēr Eiropas kopējais mērķis tuvākajā 5 gadē izskauž šo problēmu, viņas prāt, tagad vieš cerību.
Šobrīd pozitīva vērtējums tas, ka valstiskā līmenī par to tiek sākts runāt un par to tiek domāts.
Šobrīd gan temps ir daudz par lēnu, tā domā sociāla antropologs Kārlis Lakševits. Viņš cita starpā ir ilgstoši pētījis, kādā mērā cilvēkiem ir pieeja mājoklim. Viņš analizēja arī rezultātus projektam Mājoklis vispirms, par ko jau stāstīju.
Kaut vai, ja mēs runājam par cilvēkiem, kas ir ilgstošās bezpajumtniecības situācijā, ja mums ir 5 gadi, tad mēs runājam par 200 cilvēkiem gadā. Kas nozīmē, ka būtu jābūt pieejamiem 200 dzīvokļiem vienu gadu laikā, tad strauju apmēra palielinājumu ar augstu politisko gribu panākt ir iespējams. Protams, tas ir diezgan liels budžeta izmaksas.
Eiropas parlaments norāda, ka tiesības uz mājokli ir cilvēka pamattiesības. Bet katru nakti Eiropā bez pajumtes paliek vairāk nekā 500 000 cilvēku, kas ir ievērojams kāpums, ja salīdzina ar laiku pirms 10 gadiem. Tā kā Eiropas Savienības līmenī nav vienoti statistikas dati, tad pat labam ir grūti salīdzināt problēmas apmēru starp dalībvalstīm. Turpina Kārlis Lakševits.
Šogad mums būs Eiropas komisijas tāds pilotu projekts, kur mēs pēc noteiktas metodoloģijas salīdzinoši dažādās Eiropas pilsētās, tā skaitā arī Rīgā, veiksim tādu skaitīšanu, kāda līdz šim nav bijusi. Tā ir tāda punkta laikā skaitīšanas metoda, kad daudzi brīvprātīgie arī skaita cilvēkus, kas tajā brīdī kaut kur uz ielas vai citās vietās. Tas ir ļoti sarežģīti.
Raidījuma veidošanas laikā man nākas secināt, ka bezpajumtniecības mazināšanai Latvijā trūkst politiskās gribas. Problēmas teju nemainās jau gadiem. Ir nepietiekams dzīvojamais fonds, tostarp sociālajie mājokļi, uz kuriem rindā gaida simtiem cilvēku. Latvijā gan pašvaldību, gan nacionālajā līmenī ir arī nepilnības bezpajumtnieku uzskaitē. Tas nozīmē, ka patieso ainu, cik daudz cilvēkiem nav sava mājvieta, neviens īsti nezina. Tas, ka Eiropas līmenī izskan aicinājums, nevis ir izdota regula, tuvākajā 5 gadē izskaus bezpajumtniecību, diemžēl nevairo cerības, ka Latvija šo mērķi patiesi sasniegs. To arī secinu pēc sarunām ar amatpersonām un ekspertiem. Es sadzirdēju, ka tas ir tikai Eiropas parlamenta aicinājums, tā teikt, labā griba. Līdz ar to dalībvalstīm tas nav jāīsteno. Diemžēl no ierēģiem es nesaklausīju, ka rīcība bezpajumtniecības mazināšanā kļūs krietni apņēmīgāka. Arī finansējumu valsts makā esot grūti atrast.
Ir problēmas, no viņa man nemazat strādāt.
Tas nozīmē, ka Viktoram, kurš dalījās ar savu pieredzes stāstu, nāksies paļauties uz saviem spēkiem, lai arī turpmāk izvairītos no atgriešanās patversmē. Viņš tuvākajā laikā plāno no pašvaldības dzīvokļa izvākties.
Es esmu saticis meiteni, kurā arī strādā. Mums ir plāns īrēt dzīvokli. Man jāatbrīvo vieta, lai citam palīdz. Man jāsāk dzīvot ar savu ģimeni. Man kājas un rokas kustas. Viss kārtībā, es strādāju. Viss, paldies.
Es domāju, ka viss būs kārtībā. Līdz martam. Kaut ko izdomušu.
Arī sieviešu patversmē sastaptā pensionāra Dzintra stāsta, ka vēlas savu dzīves vietu. Viņa ir iestājusies rindā uz sociālo mājokli.
Gaidu dzīvoklīt, ja? Sociālo, kā pensionāra. 360. rindā es esmu.
Kādi jums ir plāni, tiekot savā dzīvoklī? Ko darīsiet?
Es pas trīs dienas ārā neies, ieslēgšos. Kaķi paņemt obligāti. Te nav slikti, te labs meitenes, viss mums ir forši. Bet, nu, gribētu savu kaktiņu.
Raidījumu veidoja Linda Zalāne, Jadards Ģelzis un Reinis Budze.
Atvērtie faili.